Bez jasného data pro přijetí některého ze států západního Balkánu do Evropské unie skončil tento týden summit 28 se šesticí balkánských států v Sofii. Balkánské země ale dostaly příslib těsnější spolupráce s Unií v budování silnic, energetických propojení, boji s organizovaným zločinem nebo při vzdělávání mladé generace. Dvě kandidátské země, Makedonie a Albánie, čekaly, že se dozvědí, kdy budou moci zahájit přístupová jednání. Odpověď nedostali. Přeji dobrý den z makedonské metropole Skopje. Zdraví vás Pavel Novák. Právě o západním Balkánu a o Makedonii a Albánii bude příštích 20 minut.
Evropa Plus.
Evropská unie na summitu v Sofii potvrdila, že počítá s budoucím členstvím států západního Balkánu. Žádný termín vstupu jim podle očekávání ale neslíbila, i když Evropská komise před časem pro ty nejrychlejší navrhla rok 2025. Místo toho chce unie podpořit zbližování s tímto regionem investicemi do dopravy, energetiky nebo do studentského programu Erasmus+. Jednání přímo v Sofii sledoval bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Filip Nerad.
Yes. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker přicházel na závěrečný podpisový ceremoniál summitu ve velmi dobré náladě a žertoval s novináři. Z pohledu 28 splnila vrcholná schůzka v prostorách socialistického národního paláce kultury svůj účel. Evropská unie vyslala šestici balkánských zájemců o členství jasný signál, že o ně stojí a že hodlá zůstat v tomto regionu přítomná. Zároveň se ale nezavázala k žádnému termínu přijetí nových členů. Podle předsedy summitu Donalda Tuska je budoucí připojení zemí západního Balkánu pro Evropskou unii nejvyšší prioritou.
Dnes jsme znovu potvrdili náš společný závazek k evropské perspektivě pro celý region. Evropská unie je a zůstane nejspolehlivějším partnerem celého západního Balkánu. V balíku opatření, který jsme tady podepsali, jsme souhlasili se zdvojnásobením peněz v programu Erasmus+, aby více mladých lidí z Balkánu mohlo studovat v Evropské unii. Dohodli jsme se také na krocích, které mají vést ke snížení roamingových poplatků a na vytvoření výhodnějších podmínek pro soukromé investice díky poskytnutí lepších bankovních záruk.
Šéf Evropské rady ale současně připustil, že v Unii teď panuje určitá skepse ohledně dalšího rozšiřování. 28 proto podle něj nechce budoucí připojení balkánských států pokazit stanovením nerealistických plánů. Tak vysvětlil Donald Tusk absenci jakékoliv zmínky o možném termínu otevření unijních řad pro nové členy. Stanovení takového data nepovažuje za prioritu ani kancléřka Angela Merklová. Právě Německo patří k těm členským státům, které se k rozšiřování Unie staví nejzdrženlivěji.
Nejde tu o časový horizont, ale o to, co se těmto státům podařilo dosáhnout, nakolik se v nich prosazuje právo a potlačuje korupce, nebo jak se jim daří řešit spory o hranice. Všichni víme, že Slovinsko a Chorvatsko dodnes jako členské země řeší své hranice, a to je něco, co si nepřejeme, aby se v budoucnu už opakovalo. Vstup do Evropské unie musí zůstat založen na plnění podmínek a ne na stanovování termínů. Naplňování těchto podmínek je tím, co rozhoduje o rychlosti přijetí do Unie.
Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona musí Unie nejprve vyřešit své reformy a pak teprve může přijímat nové členy. Výhrady k rozšiřování evropského bloku mají také Nizozemsko, Španělsko a další staré členské země. Ty nové jsou naopak proto dát balkánským státům jasnější vizi připojení k evropskému klubu. V bulharské metropolii požadoval i český premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO.
Pokud říkáme tomu regionu, dělejte reformy a potom vás vezmeme do Evropské unie, no tak máme jim dát nějaké datum, protože potom asi ta jejich motivace nebude taková, jak by měla být, protože když máme nějaký cíl, i časový cíl, tak je to jiná pozice.
O konkrétnější přísliby stály také sami balkánské státy. Makedonský premiér Zoran Zaev doufal, že sofijský summit dá alespoň znamení k zahájení přístupových rozhovorů s jeho zemí. Přednedávnem k tomu podobně jako v případě Albánie vyzvala členské státy Evropská komise. Ani k tomu ale v hlavním městě předsednického Bulharska nedošlo. Zaev přesto očekává, že Unie stanoví začátek těchto jednání v nejbližší době. Ze Sofie Filip Nerad, Český rozhlas.
Po Srbsku a Černé Hoře má k jednáním o vstupu do Unie dobře našlápnuto bývalá Jugoslávská republika Makedonie. Kandidátem na členství je od roku 2005. Její naděje ale zatím vždy zadupalo do země Řecko. Proč? Protože nechce, aby se sousední stát jmenoval stejně jako jedna z jeho provincií.
Od apríl 2017 godina.
Členové hnutí obránců makedonské státní suverenity drží hlídky ve stanu v parku naproti makedonskému parlamentu od loňského dubna. 24 hodin denně tu někdo je a sbírá podpisy pod petici požadující, aby vláda neustupovala Řecku. Na trávníku před stanem je také transparent se vzkazem Evropské unie. Evropo, naše jméno je Makedonie. Ve stanu má právě službu důchodce bývalý agronom Giorgo Anilevsky.
Sad ova vlast govori, rozgovara sa Grcima, pod pritisok na
V jednáních, která se teď odehrávají pod nátlakem Evropské unie, jde o to, aby to nebyla Makedonie, ale nějaká centrální balkánská země. V ní bude žít nějaký národ, který bude mluvit nějakým neznámým jazykem a úřední řečí bude angličtina.
My jsme entuziasti, volontéři.
My jsme nadšenci a dobrovolníci a bojujeme za to, aby k něčemu takovému nedošlo. Bojujeme jako Gandhi. Nemáme zbraně, rakety, nadzvuková letadla. Bojujeme jen živou silou.
Pan Giorgo připomíná, že ačkoliv Cyril a Metoděj pocházeli z dnes řecké Soluně, jejich mateřštinou byl slovanský jazyk, předchůdce makedonštiny a vlastně i češtiny. Siniša Manič je spolumajitelem starožitnictví v historické části Skopje zvané Čaršia. Podle něj je spor s Řeckem o název státu momentálně největším problémem Makedonie. Vláda by si ale měla stanovit nějakou hranici, za kterou v jednáních s Atenami, do kterých ji tlačí Evropská unie, už nepůjde.
Bylo by špatné, kdyby vláda podlehla nátlaku Bruselu a tvářila se, že žádná makedonská identita a historie není. Všechno, co bylo, by se smazalo a byl by tu úplně nový stát, jako právě narozené děcko. To by pro nás, kdo v Makedonii žijeme, bylo moc špatné.
Vztahy mezi Řeckem a Republikou Makedonie jsou napjaté už čtvrt století. Na vlastní kůži to zakusili manželé Eva a Ljubčo Deskovských, česko-makedonský pár, který ve Skopji už přes 20 let vlastní továrnu na konfekci.
Vždycky bude.
Já řeknu jeden příběh, když jsme byli na dovolené v Řecku. Začal mě bolet zub, musela jsem k zubákovi. To byla sranda. A tam se musela vyplnit, tak jsem mu dávala makedonskou adresu. A napsala jsem Skopje, Makedonie. A ne, Firom. Já jsem si dělala srandu, říkám, no ale já nevím, co je firm. Já vím, že bydlím ve Skopji a že Skopje je v Makedonii. Zuber zase, ne, Skopje može, firm. Já říkám, no tak si nerozumíme. Tak začneme znovu a dala jsem mu českou adresu. Tak teď ti můžu jít dělat zub. Tak je to hruza. Nebo že nám přelepují značky nálepkama, když jedeme.
Marke neuznávají nebo firm? Stavuje tam firm. A to nám je největší problém, protože naši auta se označeny jako. Každý parchant může da nám vyškrabe, nebo se sprej může da vyšara i tak.
Řekové zkrátka podle pana Ljubča neradi vidí mezinárodní označení makedonských aut MK. Vláda ve Skopji se snaží jednání o budoucím jménu země usnadnit. Z dálnice a mezinárodního letiště zmizela pojmenování po Alexandrovi Velikém. Dokonce i pomník v centru metropole na vysokém sloupu s barevnou fontánou nemá cedulku se jménem. Podle pana Jana Rouse, který ve Skopji žije už 47 let, ale všichni vědí, o koho jde.
No, ve skutečnosti by to měl být Alexandr Makedonský nebo Alexandr Veliký, ale kvůli Řekům oficiálně je to voják na koji. Každému je to víceméně jasný, že to je Alexandr Makedonský.
Bývalá Jugoslávská republika Makedonie nechce přijít o své historické kořeny, ať už se bude jmenovat Severní, Nová nebo Jiná Makedonie. V Řecku ale například krajně pravicová strana Zlatý úsvit nechce, aby se v názvu sousedního státu vůbec slovo Makedonie objevilo. Cesta nejvýchodnější republiky bývalé Jugoslávie do Evropské unie tak ještě může být hodně trnitá. Jaké další překážky kromě sporu o jméno s mocnějším Řeckem stojí na cestě Makedonie do Evropské unie? Ptal jsem se na to ředitele Asociace pro demokratické iniciativy ve Skopji Alberta Musliua.
Not everything is perfect, of course. We still didn't start the negotiations, which means...
Ne všechno je samozřejmě ideální. Ještě jsme nezahájili vyjednávání, takže nás ještě čeká spousta práce. Myslím ale, že Makedonie na tom není zas až tak špatně, pokud jde o soulad našeho práva s tím unijním, tedy a aki komunitér. Máme několik temných zákoutí, která musíme prosvětlit, ale myslím, že si vláda vytyčila docela jasný plán, jak si s tím poradit. Kdybychom dostali nějaké datum začátku jednání, podpořilo by to nadšení k práci a reformy by šly rychleji.
What is the difference now is that I think that this government is aware that they cannot improvise.
Dnešní vláda na rozdíl od těch předchozích pochopila, že nemůže improvizovat, že musí nejen zákony přijímat, ale také uvádět do života.
So the dark spots were identified in the judiciary, in the partisanized administration.
Temné body jsou stále v soudnictví, v dělbě řízení státu, v potírání korupce, v zajištění výkonu práva a tak dále. Některé změny už se ale staly. Byly přijaté důležité zákony, dokonce s podporou opozice, protože se museli odhlasovat dvoutřetinovou většinou. Naším hlavním problémem je soudní systém. Asi by k tomu byla dobrá nějaká podpora nebo povzbuzení od Evropské komise, protože v našem justičním systému se nedají udělat jen měkké úpravy. Musí to být razantní změny. Já osobně bych se přikláněl k prověřovacímu systému, který zavádí Albánie. Musí ho podstoupit všichni soudci, aby se prozkoumala jejich minulost a profesní zdatnost. A také jestli nemají nějaké vazby na politické strany nebo skupiny organizovaného zločinu. Bylo by to dobré pro všechny, i pro zdejší opozici. Zbavili bychom se soudců, kteří dostali přezdívku Slunečnice. Otáčeli se a rozhodovali podle toho, kdo byl zrovna u moci. Myslím, že pod lehkým tlakem Evropy by makedonská justice mohla tuhle očistu absolvovat.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Z Makedonie teď pojďme do sousední Albánie. Ta si prošla dekádami tvrdého komunismu, rozpadem systému a malou občanskou válkou. Podle albanisty z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Přemysla Vinče už ale dnešní Albánie není taková jako třeba ta před 10 lety. Udělala velký pokrok.
Albánie za poslední dekádu udělala, myslím, velmi výrazný pokrok ve všech oblastech na cestě nějakému právnímu státu v oblasti bezpečnosti. Albánie je dneska víceméně bezpečná země. Ta proměna ve všech oblastech je znatelná. V Albánii se zlepšila infrastruktura. Je to opravdu neskutečný pokrok. Dneska už se do té Albánie dá víceméně normálně jet. Takže pokrok je znát na každém rohu, ale ta země zůstává jakousi zemí velkých kontrastů, kde skutečně mezi tyranskými bulváry a mezi relativně upravenými centry měst a zejména venkovskými oblastmi je propastný rozdíl. A zatímco vidíte obrovské investice v těch centrech, v turisticky významných oblastech, tak naopak vidíte, že prostě opravdu stačí vyjet 3 kilometry za Tiranu a jste v úplně jiném světě a vesnice vzdálená 10 kilometrů od hlavního města je s tím hlavním městem vlastně úplně, není s ním vůbec propojená. Ti lidé prostě do toho hlavního města cestují třeba 2 hodiny složitě. Takže opravdu i v oblasti infrastruktury, i přes ten obrovský pokrok je samozřejmě stále co řešit. Člověk by měl ocenit zejména ten pokrok té země, opravdu v tom, že ta, když jsem tam byl před mnoha lety poprvé, tak to byla země odpadků. Dneska i tady v této oblasti se přeci jen něco udělalo, i když každý český návštěvník, který tam pojede poprvé, tak bude možná šokovan právě tím stavem, ekologickou situací. Ale zase pro někoho, kdo tam třeba jezdí pravidelně, tak si jistě všímá, že přeci jen se to postupně zlepšuje. Ale i přes tyto jaksi pozitivní jevy a přesto, že skutečně třeba turistika se stává v poslední době významným zdrojem pro albánskou ekonomiku, tak ta země má samozřejmě mnoho obrovských a jen obtížně řešitelných problémů.
Albánie podala přihlášku do Evropské unie v roce 2014. Jak to dnes v Albánii vypadá, jsem se vydal přesvědčit na vlastní kůži. Zvu vás do města Korča na jihu Albánie. Opravené vozovky, výrazné přechody pro chodce, pěstěné trávníky, udržované parky a renovované domy na starém tržišti, přes které lidé ráno spěchají do práce a večer na něm sedí v kavárnách a barech. Tak dnes vypadá 30-tisícové město Korča na jihu Albánie. Změny oproti dobám za vlády komunistů a po jejich pádu jsou tu znát na každém kroku.
Even at the old bazaar that we are entering now, it wasn't the same. So Ani na starém bazaru v centru, kam právě vcházíme, to v minulosti nevypadalo stejně. Na celém prostranství, které tu vidíte, bylo tržiště. Prodávala si tu zelenina, boty, sýry. Nebyly tu ale žádné stánky. Lidé měli zboží na zemi. Vypadalo to tady jako někde v Kábulu.
Larisa Katundiová z oddělení propagace korčské radnice si pamatuje dozvuky vlády albánských komunistů jako dítě. Domy vypadaly jako ruiny, ulice samá díra, výpadky elektřiny a vody, všude špína. Dnes je staré centrum Korče opravené a na náměstí jsou obchůdky, kavárny, restaurace a i jinde ve městě je vidět, že se Albánci chtějí od temné minulosti komunistického režimu odstřihnout. Korče se kdysi říkalo albánská Paříž, kvůli moderní architektuře, stromovým alejím v ulicích a kulturnímu prostředí. Byla tu například první albánská střední škola.
Loni přesáhl počet turistů, kteří navštívili staré město, 500 000. Na starém bazaru jsou nejen obchody se suvenýry a restaurace, ale také 3 staré dvory, kam zajížděli obchodníci. Jsou z nich hotely ve stylu tehdejších kupeckých dvorů, ale samozřejmě se všemi moderními vymoženostmi.
V turistickém ruchu podniká také Olsi Džambalo. Hned za ortodoxní katedrálou, postavenou v 90. letech minulého století, má hotýlek. Podobně jako mnoho jiných utekl po pádu komunismu před neutěšenou situací doma do ciziny. 7 let byli s manželkou ve Spojených státech, naspořili peníze, nazbírali zkušenosti a po návratu do Albánie se pustili do podnikání. Hotýlek je živý už několik let. Olsi si stěžuje, že ho v rozšiřování podnikání brzdí vysoké úroky za půjčky. 16 i 22% úroku je v nejistém prostředí Albánie smrtící. V jeho zemi je podle něj mnohem lépe než před lety. Je bezpečněji a mizí také kdysi všude přítomná korupce. Podle ředitele místního pivovaru Gentiana Ramonlariho bývala korupce velmi rozšířený jev. Teď albánská vláda bojuje s neduhy, jako je organizovaný zločin a korupce. Doufá, že jednou splní Albánie všechny podmínky pro to, aby se mohla stát součástí evropské společnosti. Členství v Evropské unii je podle Gentiana snem mnoha Albánců. Do unie jeho země patří i proto, že je velmi nábožensky tolerantní.
Víra pro nás vždy byla stmelujícím a nerozdělujícím faktorem. Nikdy jsme kvůli náboženství neměli konflikty. Křesťané i muslimové spolu mají dobré vztahy. Jsou tu lidé, kteří jsou původem muslimové, ale víru nepraktikují. A ti si klidně dají naše pivo. Máme tady zákazníky z obou komunit.
I před Albánií stojí hodně překážek. Má do Evropské unie rozhodně mnohem dál než třeba Srbsko nebo Makedonie. Co bude muset překonat? To byla otázka pro Přemysla Vinče z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Takových překážek je skutečně celá řada. Je to z pohledu Evropské unie, je Albánie zemí s obrovskou mírou korupce, s problémy, které souvisí s organizovaným zločinem. Asi nejdůležitější je reforma v soudního systému, který teď právě začíná, který byl po nesmírně dlouhým složitém procesu nakonec přijat, schválen a nyní je komplikovaně uváděn tedy do provozu. A vlastně projevuje se to opravdu tak, že ta reforma soudního systému, která víceméně spočívá v tom, že má jakoby proskenovat minulost soudců, zjistit jejich majetkové poměry, tak vede k tomu, že opravdu ten soudní systém je pročišťován od řady soudců, kteří prostě nedokážou vysvětlit svůj majetek a vede to k tomu vlastně až k určité paralýze toho systému. Třeba vlastně v současné době albánský ústavní soud je paralyzován, protože vlastně touto reformou, touto kontrolou hlubokou neprošla celá řada klíčových soudců a v Albánii se vlastně připravujou, a to je taky zřejmý tlak Evropské unie, vlastně i soudní procesy proti vysoce postaveným soudcům a dokonce i politikům. Takže vlastně jedním z takových citelných tlaků ze strany Bruselu je právě to, aby právě Albánie začala řešit nejenom ty takzvané malé ryby, ale aby se pustila také do těch větších, a což je samozřejmě komplikovaná věc, protože prostě ta propojenost určité politické části politické elity s tím podsvětím je zřejmě dost možná. Takže to je jedna věc a vlastně z pohledu Evropské unie je mimořádně komplikované, když vidíme, jak složitě jsou tyto reformy zaváděny, jak to dlouho trvá, jaké jsou, jak vlastně funguje vnitřní politický režim v Albánii, vztah mezi vládními stranami a opozicí.
Evropská komise v hodnoticích zprávách vyčítá Albánii nefunkční soudnictví, ale také třeba pomalý nebo slabý boj s organizovaným zločinem a s korupcí. Organizovaný zločin znamená, že není v Albánii bezpečno, nebo tam jsou nějaké spolky, nějaké skupiny, které se třeba věnují pašování různého kontrabandu anebo páchání nějaké trestné činnosti?
Tak jsou tam samozřejmě skupiny, které se věnují pěstování marihuany zejména a transportu. To neznamená, že by Albánie třeba pro návštěvníka byla nebezpečná. Pokud nemáte prostě nějaké vazby na toto prostředí, tak v zásadě jako cizí návštěvník nezaznamená nějaké větší problémy. Nebo pokud turista jde někam do hor, tak ještě v minulých letech i třeba to z vlastní zkušenosti jste v nějakých odlehlých oblastech třeba mohli najednou narazit na nějaké políčko marihuany. Vlastně tohle už je taky z části minulost, protože albánská vláda ve spolupráci třeba s Itálií podnikla rozsáhlý program jaksi focení teritoria ze vzduchu a na základě toho tedy byly lokalizovány spousta takových, zejména v těch odlehlých horských oblastech, kam se ta státní moc málo kdy dostane nebo kde nemá velkou kontrolu. A skutečně albánská policie v minulých letech provedla velký počet razií, vlastně ničí se tyto zdroje, ale přesto samozřejmě, když čtete v albánských médiích, že bylo nalezen skladiště třeba s tunou drog, tak to jsou samozřejmě měřítka, která jako v těch našich podmínkách se zdají být neuvěřitelné. Takže v této oblasti určitě je Albánie musí jaksi ještě přitvrdit, ale jako důležité je to, aby prostě skutečně i ta policie byla efektivnější než je nyní a právě nebyla ta její činnost, která už je znát, snižována různými skandály a podezřeními, že právě i část policie je samozřejmě do těch kriminálních struktur zapletená. Ale ze strany současné vlády skutečně vidíme usilovnou snahu s těmito problémy něco dělat a určitě třeba v porovnání se situací před 10-15 lety. I dnes ta situace je jiná, ale samozřejmě bude to trvat, protože pochopitelně tady Albánie má spoustu sociálních, ekonomických problémů a ten výnosný obchod s pěstováním marihuany anebo s transportem drog do západní Evropy je hodně spjat samozřejmě s tím, že mnoho lidí, mnoho z těch, zejména v těch vesnických, odlehlých vesnických oblastech, nemají příliš nějakou alternativu. Vezmeme si příklad vesnice Lazarat, která dlouhá léta byla takovým hlavním městem marihuany v Evropě. Tam se třeba nizozemští turisti fotili s lánami marihuany. A vlastně albánská vláda si netroufla tam provést nějakou razii, protože ta vesnička se nacházela v kopcích nad turisticky významným městem Girokastrou, který je v UNESCO. A při nějakém pokusu o razii ti kriminálníci třeba stříleli směrem na to město, takže se albánská vláda bála, že by mohlo dojít k ohrožení turistického ruchu a podobně. Ale skutečně před několika lety albánská vláda vlastně získala tuto vesnici pod kontrolu, ale říká se, že právě tím, že bylo rozbito toto jádro, tak se vlastně ty skupinky přemístily do jiných odlehlých oblastí a vlastně místo jednoho centra teď vznikla spousta menších center, takže je s tím jako pořád co dělat. Tady je určitě důležité, že Albánie spolupracuje se sousedy, zejména s Itálií, která má samozřejmě eminentní zájem na spolupráci a problém je také v tom, že ta albánská narkomafie samozřejmě velmi efektivně spolupracuje s italskými kriminálními skupinami.
V Evropě Plus jsme se dnes podívali na summit Evropské unie se zeměmi západního Balkánu a do dvou z těchto zemí, Makedonie a Albánie. Pavel Novák vám z metropole jedné z nich ze Skopje přeje hezký zbytek dne a příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus.